Bilbo iría.
Arratsaldeon entzuleak, aste artea da, Santo Tomas eguna da, baina irratiakon irratzaioak ez du utzik egiten.
Eta pasaden asteaz geroztik, esango nuke asteroko, edo astero bezala hemen gaude, teknologia berriei buruz eta euskarari buruz eta bueno, beste hainbat konturen inguruan hitz egiteko, euskara, bueno, besteak beste hoiek.
Eta aste artero gogoratu, gogoan hartu, zuzenean, arratzaldeko zeiretatik eta zazpirak arte, irratzaioa izango duzula, Bilbo iria irratian, eta interneten irratia.com gunean. Gaur hainbat gai landuko ditugu, batetik Danbaka, Debagoieneko musika lehiaketari buruzko elkarrizketa bat egingo dugu Iker Barreandiaren bertako kazetari eta lagunarekin, eta bestetik albiste zenbait landuko ditugu, badakizue pasadan astean Richard Stallman hemen Bilbon bertan izan zela, han izan ginen gu ere, eta bueno, enpresa mundua eta teknologia berdin inguruko zenbait gauza komentatuko ditugu. Amezketarrak ere aipatuko ditugu, badakizu amezketako eskola internet konexiorik gabe dagoela azken 10 hilabeteetan, eta gero ba nontze flash, nontze film eta beste albiste labur batzuk ere izango ditugu.
Besteak beste, Gipuzkoa 1936 webgune berria eta beste kontu batzuk izango ditugu izpide. More pussy impersonate dumb shoe, no clue, no brainers. Fear from my semen top, paper cut, unconventional. Swallow my drop, amble, nage my leather, the doctor. Snake charm, my penmanship, the lady's magical. And the magic's grandiose, approach holding.
Entzuleok, badakizue, irratzaio honetan parte hartzeko modu ezberdin eta ugariak daudela. Batetik, irratia.com gunean zure iritzia, zure komentarioa posteatu dezakezu. Bestetik, irratzaioa egiten dugun bitartean, irc.indimedia.org txatean, Euskal Herria kanalean sartuta gaude Javi eta biok. Robert De Niro's in the taxi driver. My heart no more restless than a soldier boy facing death on a battle line. Started the engine of the bike I stole. Tension within myself made me high. Leading a life filled with rules is not a bad way. But to be free, to be an outsider, that suits me, man. I heard footsteps approaching. Hell was it?
like a hungry wolf, I climb up the wall. I left my bike and ran away. The night.
Zue, gurekin kontaktuan jartzeko bide pare bat emango ditugu, beste batzuk aipatu ditu Patxik, eta bat da posta elektronikoa eskua@abildua.irratia.com, eta bestea da telefonoa 944-324-0004. Eta gaurko izpide nagusia Goiena enpresak, eta bueno, Goiena, bueno, inguru horretan antolatu dan, eurek antolatu duten lehiaketa bat izango du. Musika lehiaketa bat, eta internetek esku hartze handia, rol handia duen lehiaketa bat izango da. Hori aurkeztuko digu antolatzaileetako batek, baina komentatuko dugu Ibarreko edo inguru horretako musika taldeak sustatzea dela helburua, eta talde edo bakarlariek hartu aldutela parte, eta dagoeneko nahikotxo dira horra aurkeztu diren taldeak, ez da?
Bueno, talde mordo bat aukeratu ziren hasieran, eta horretatik 18ik aurrera indute, eta talde guztiek parte hartzen ari dira Elgetako kafean tokian egindako kontzertu batzuetan, baina besteok ere taldeak bozkatzeko aukera badaukagu, izan ere SMS mezuen bidez sariketa bat ere buruten ari da, eta talde guztien MP3 kanta bana interneten jarrita dago, eta guk orain entzuten dugun kantu hau Amonal taldearena da, eta Guda hasi da izeneko kantua da.
Up, I guztiak entzuten dira, estanda guztien gainetik.
Eta saioaren hasieran aurreratu dugunez, gaur gugaz Iker Barandiaran kazetaria eta laguna izango da, eta beste barik bera agurtuko dugu. Arrastion, Iker.
Arratsaldean, Patxi.
Ze giro daue Arrasate inguru horretatik?
Bueno, alde batetik giro hotza eta umela, eta bestalde batetik teorian jaixa die gaur, baina ba, zizu pentsau, zapatu negozien jai alternatiboak eta giro geixo egon zen itxuraz gaur baino.
Vale, gogoratu zu Bilbon be Santo Tomas eguna dala, baina guk erabaki dugula gure irratzaioarekin aurrera egitea, eta gaur besteak beste gai potolo moduan danbaka dakargu, eta esan beharko diguzu, zer da danbaka musika lehiaketa hori?
Bueno, danbaka da, zuk esan duzu modu musika lehiaketa bat, hau izen zen bai Goiena, Goiena da, bueno, multimedia enpresa, hemen Goiena Telebista eta Goienkaria eta hainbat medio daukana, ba, bai Goiena eta bai Elgetako Espaldi Kafe Antzio Kurue Jakon, ba, hemengo gaztien dako eta musika taldia bultzatzeko zerbait antolatzia. Hau izen zen uda aurretik ero, ja pixkati deia sortu zen. Eta pentsa guen, bueno, ba hori, ba, hemengo taldiei grabazinok eskatzia, gero guk aukeratzein bat talde, kontzertak zuzenin eitxia, horrek telebizan emotia, erratixin emotia, prentzan bagertzea, eta gero premixo batzuk emotia, hori da orokorrien Okurue Jakuna.
Eta, bueno, arratsaldeon, Iker.
Arratsaldeon.
Ze rol dauka kasu honetan internetek edo webguneak lehiaketaren barruan?
Bueno, lehen esan dako moduen Goienan barruen, bestiak beste dago goiena.net, bai? Ez da webgunea. Eta orduen ba hasieratik deialdia bertan zabaldu zen, beste medixoetaz gain. Gero egon da aukera aurkeztu dien talde guztixen kantu bana entzuteko webgune hortan. Astero, amabosti emin kontzertu egoten danien horren berri agertzen da beti webgunien. Da, bueno, beste soporte bat, ba, hemengo Ibarretik kanpo jendeak irakurri deixen.
Eta zenbat talde aurkeztu zen lehiaketara eta zenbat aukeratu dituzu orain arte?
Ba, igiza esan, denbora gutxi emon ginen oplazo motza izen zen motzeixa taldeak aurkezteko. Eta lehiaketa pentsa ginen martxan jartzea, pentsa ginen, ba, bueno, orokorrien Euskal Herrien musika talde asko dauz, ez? Eta baiera hau besta salbu ezpen, hau da, talde asko dauz. Baina, plazo aurra zoien einen, apura bilurten ginen, ba, ezielako taldeak eltzen, baina, betiko moduen, badanak azkenen momentu heldu zien, eta berro eta iru izen ziren. Uste du, ez dala zenbaki zatarra.
Ez, egia esan, eskualde bateko lehiaketa izateko, esan nahi du, behintzat, 43 proiektu musikal badagoela, behintzat.
Hori da, ez, eta baki guainera, badauzela bastante gehiago, eh? Kontuan eukibida gainera, baldintzerako bazala, momentu hontan kontratu diskografikorik ez eukitzea, eta baki beste asko beba zeukela. Orduen, hortik aurrera, 43 horrek hartuta, ba, bueno, epai maia, bost lagunek osatzen duena, ba, horreik aukeratu berezen genituen, 20 talde. Izan beha aurreik usitxas hauen launak aitxia kontzertuak, elgetan, esan dako moduen, eta orduen bat bost jaialdi izen dira.
Ikusten dugu hemen elgetako espaloia kafentzokiaren webgunean, ba, izan direla ja, kontzertu batzuk, eta izatekoak dira beste batzuk agian.
Bai, lehenoko fasea hori bost kontzertuena pasau dugu, izan beha bukatu zen aurreko ostialien, eta ba, epai maia ja, erabaki berezen ginen kontzertuenak ikusitxa, hogei taldien eman aldixak, ba, hiru finalista. Zoritxarrez, hiru bakarrik aukeratu behar izan ditugu, holan zaukagun pentsauta, ba, ez da zoritxarrez, azkenien, ba, talde onak be, maila handikoa be, kanpoen geritxu dielako.
Eta, bueno, ikusten dugunez, hogei aukeratu dien artean, estiloak eta joerak eta denetarik egon da, ez dago garai bateko mondrako soinua bakarrik, kantua mota asko eta talde mota ezberdin egon dira. Azaldu gutxura bera, Zer ikusi dozuen asteburu guzti hauetan elgetako horre kontzertuetan?
Bai, memoriaz esango txut, ez daukatelako papelak aldien, baina bai, egisa esan lehen mondra ba, punkakin oso lotuta zauen, aspaldixen hoi mobidakin be neiko lotuta dau, baina bai, horrik, bueno, egisa esan beharra dau, ba, arrasatez gain, beste arri batzuk ez da sartu dela, baiarako danak, eta, ba, danetik entzun dau, adibidez, egon di barkatu, talde elektronikoak, holan, tipo dance, eroso lasaiak, death metal taldiak bebai, pop rocka bai holan euskal kutsuakin, o hemengo tokio daukana, baitxe igual toke sinistru daukana, punk rock taldiak egon dian oski, heavy ero hard rock taldiak bebai, hardcore klasiko taldiak egon dian, klasiko zendo, bueno, ba, hardcore amerikarran antzekuak, ero lehenaukua, nolan ezakit estilo bat izten duten, baina nik uste isa danetik eukiduela, folka begon da, eta egisa, aipatu barra daube bai, ba, lau bat bakarlari ero be klasifikau diala eta geixo izen ziela aurkeztu zianak.
Hori da, hori, baten bat ikusi dotor iztaz edo izeneko bat.
Bai, 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 neska gazte bat, niko kontutan hartzeko, iztaz.
Entzungo dugu, ba, zeuk aukeratuta gainera, kantaren bat, hemen jaitxi egin ditugu internetetik, kantak, MP2-en, eta alako CD bat frigitu egin dugu.
Aha, oso, no.
Eta orduan, zeuk, bueno, ez dakit hori trampa egitea dan edo norberan gustoak adieraztea, baina emaidazu erreferentzia bat eta ointxe ipiniko dugu.
Bueno, ba, pixkate kontrastiek emotearen nahi bozu NOPH, ez dakit eskura daukasun.
Bai, NOPH, gure, segurola gure teknikariak ointxe esango dozku. Bai, on NOPH, NOPH.
Amabigarren kanta da, Ibon.
Amabigarren.
Hauzera, ez da, Iker?
Bai, uste bai, ez da, bintzat, elektroniko xamarra da.
Eguzu talde horren aurkezpentxo bat, edo?
Bueno, talde hau izen da, bueno, igual pixkate zoikua ero, eurak dia bilagun, batetik Kristof, mutil bat, arrasatekoa, eta, bueno, Nerea, neska bat, arrasatekoa baitxa. Eta, bueno, suposatzen da mutilak ba, programazio batzuk itxen ditxula, ordenadorien, musika elektronikoa batzuk dance moduen definidu dauena, eta neskiak ba beste itzen dau. Zoritxarrez ez da euskeraz larria beste, zoritxarrez dut ba euskera pizkat euskeraz abestia puntua sinio gixo moten gintzalako. Ba erdera eta frantsesez abesten dau, baina oso ahotsona daukan eska horrek eta ikusi ginuen ba jode, ez dena dizuen bera bakarrik, bera isa bakarrik egoteko ausardia eta aurpegi handia zukala.
Ba kantuaren izena It's Like a Dream da, ametza bat bezala edo esango dugu eta orain entzungo dugu.
You like me.
Iker, aipatu duzu Goienako, bueno, komunikabide guztiak zabiltzatela proiektu eta lehiaketa horren atzetik. Guk orain arte Goienan eten irakurri izan dugu bai, ba, kronikak eta, bueno, bertako entzule eta iritzi emoileen iritziak ikusi ditugu Goienan eten astelenetan eta normalean. Horrez gain, uste dut, irratian, telebizan eta astelenetako Goienkarian ere eman duzuela honen berri, ezta?
Zien, ba, oroko astelenien agertzen dira reportaje zabalak, asteleneko Goienkarixen, bai kontzertan kronika enja, bai normalin aukeratzen da kontzertan bertan olendik adituren bat, arek talde bakoetzei buruzko baloro zein bat eitzen dau, zaten da, ero musikari bat, kasetari bat, ero bueno, dena dalakoa, eta horrez gain ikusle bat ere aukeratzen da, eta arek ere moten ditu hainbat iritzi. Horrez gain argazki galeria, ero, bueno, argazio lan reportaje eitzen da, eta bai, zabal antzen da. Hori, prentza ideok iso, nez? Gero ostiralekuen, ohiko Goienkarixen, iragartzen ditugu kontzertuak eta elkarrezketa montzak agertzen dira taldiekin, pixka zehaz modauken kontzerturako. Horrez gain telebistan egunero nolabitzeko presentzia aukadan bakak, batzutan iragartzen da ze talde gongoan urroko unien, eta horretako abesti bakarra emoten da, zuzenien. Eta gero ba, bi egunetan aztien emoten da, kontuan eukitza, amabostien min lau talde jotzen da bela, ba, urroko bi aztetan emoten dira, baten bin kontzertua eta bestaten beste bin kontzertua oso osorik. Eta horrez gain, Arrasate Irratiak be, aste burutan eta batzutan gau partien, ba, emoten da kontzertuak zuzenien. Osea, barkatu, kontzertuak oso osorik.
Beraz, lehiaketa hau, lehiaketa multimedia bat dela esan dezakegu inolako duda barik. Eta zelakoa izan da jendearen harrera, hau da, olako lehiaketarik ez da inoiz egin gure artean, eta zelan erantzun dau, bueno, Deba Goiena eta ingurutako herrietako jendeak, ze izan be, kontzertuak Elgetan izan dira, eta Elgeta gutakigula dintza punta-punta batean dago, ezta?
Bai, ondien ez dauzko Edurrik egin, finala faltada, eta egiz esan eukido buruen, ader, Edurrik egin Elgeta egotzeko, egiz esan gero igodienak ikusiko den, egiz esan, ez egit, bueno, zuk uste egon da zazuela patxi, antzuk egiz esan oso ondo dagoela, eta oso ondo preparatu dagoela, eta merezi dagoela egotzia, baina, bueno, pixkata ziren, ez da, ba, beti Elgetara jondier horrek, ba, batzui, ba, emontze arduria. Eta gentia, guk hasieran antolatu ginen, hasi ginen martxan, ba, esaten ginen, gaur egun olako kontzertutara zen, ba, jente joaten daba. Zaten ginen, bueno, egun bat lagun etortzen badi bataz beste, posik egon geinke. Ba, gure aurre iritzi danak apurten jie. Izan be, ba, nik uste, jende gutxin egondan kontzertuen, izango zen, irureunetik gertu. Eta laureunda piku, eta bosteuneko horre muturrien begon gara. Osa, ki jente aldetik, izen da, itzela, ero kristona. Gero bai ikusi dugu, beste gunean epaimaikuek adibidez komentetan gure artien, ba, jentia apur bat hotz egotezela kontzertotan. Ez beti, baina apurtxo bat geldik. Ez dakigu lehiaketa izete horrek kutsatze ban, ero gero hiru kamara egotia areto barruen, ba, eragingo zauen, ez? Baina bestean oso positiboa jentian erantzuna.
Hombre, agian izan daiteke, ba, musika estilo oso ezberdinak direlako, ba, batzuen eta besteen artean, ba, bueno, zalegoa ere ezberdina, ez? Oso ekletikoa izan behar delako bero-bero egoteko guztiekin, ez da?
Ba, baina, bueno, izan lehik igual justo zure gustoko taldea jotzen dagoenien borruen behintzat, ez? Dantza itxia, ero mobirutia, salto itxia, ero jukatzia, eta gero, beste taldea dagoenien lasaio, baina, igual, orokorrien bezatzutan baino, ez dakit, behotasun gutxio ikusi du jentien aldetik. Baina, bueno, normalien hemen hotz xamarrak izaten gara, bakit Bilbon eta puro bat olako esatela, baina, bueno.
Ikusten da, gainera hor, kontzertu horietarako sarrerak gaztekutxa.net webgunean erosi daitezkela, edo zitezkela, orain arte egindako kontzertu eratarako behintzat, eta gero komentatu dugu hor MP3 kantabana edo behintzat badagoela talde bat bakoitzana, baita lehiaketatik kanpo geratu diren taldeena ere, ezta?
Bai. Bai, bueno, kutxana batetik, ba, bueno, gure enpresa izan sponsor edo laguntzaile bila, eta, bueno, ba, besteak beste, ez dira sponsor asko egon, ero bentsat olan asko aportu da benak, baina, bueno, kutxa bat izen omen da. Eta, bai, ez dakit nik kutxakin negozio eusan, ba, bertatik erosteko, eta internetez, eta, bueno, ba, internetez o kutxen erositza euro baten, san sarrera, oso presio merkia, pixkat gaztiei ero errastasun emoteko, eta bestelan kontzertu sarrerak 3 eurokoak izan dira. Eta gero, komentu esan MP3-ena, ba, ero MP3-una, gaur egun, ba, bueno, olako baliabidea dauz, eta izasen baliabideak aprobetxetako dira, ero erabiltzeko, eta, bueno, ba, orduen bakotzak zuek Bilbotik entzun duzuen moduen, ba, beste asko ketxetik, bai. Eta adibidez, hasieran dudan egon ginean, hasieran sartu genituen bakarrik zailkatu ziren taldien MP3-ak. Baina, internet oso interaktiboa ganez, ba, gure foruetan eta jentiak esatean, ba, nahi ditugu bestiak behentzun, ez dakit konforme gauzen, bai maiak edartutakoekin. Ba, ezagin, bueno, ba, konforme, sartuko ditugu danak, eta jentiak orduan erabaki ditxela. Eta egitea esan, sartu genituen, eta ez da beste iritzirik entzun. Ez dakit, suposatu konforme gongo ziala zailkatuakoekin, gutxi gora bera.
Eta gainera jendeak SMS bidez lehiaketan parte hartzeko aukera ere badauka, ez da iker?
Bai, batetik da epaimaiak aukeratuko dauen irabazlia eta horren sarixa, hau da disko bat grabatzia, hemen Arrasaten dagoen Shot grabazio estudioan, eta bestetik, badau, bai, bai espaloira igotzen dian ikusliak, bai hemen telebiztaz ikusten dabenak, bai prentza irakurtzen dabenak, o irratian entzuten dabenak, o internetez, talde horren berri eukitzen dabenak, ba, SMS-ez euren gustoko taldi botatzeko, botu emoteko aukeria. Horrek beste sari badauko, eta hori sari hori da, ba, bateria bat, eta 1000 euroko bono bat hemengo Gasteizko musika ero instrumentuen da baten.
Eta orain arte ze parte arte egunda SMS-ei dagokion zeta?
Niko purak ez dauzkot, baina egizia esan esan duztide, hombre, ez gara ibiliko Euskal Telebistan, ero nik ero ez dut esango ja Operación Triunfo en parera. Baina, bueno, erantzun neko potentia dagoela esa hostia.
Bueno, ikusten dut hemen, istilu.comek eman da, parte hartzaileen zako, hainbat sari daudela, 10 euskal zapi, mutilentzako 3 txapel, neskentzako 3 tanga, 3 galtzontzillo, 10 kamiseta, bueno, denetarik, ez da?
Neu baino baixo dakizu, baina bai, badakit SMS-a bialtzen dabe jentien artien, nik lehen aipatuten sarixa taldien dako, ez da, publikoak aukeratzako taldien dako. Baina, egisa da, bialtzail, SMS-en bialtzinen artien, hainbat gauza sosketatuko diala, eta itxuraz, erropak bentsat ez dira faltako, ez da? Zuko bentu esunez.
Bueno, Iker, ez diguzu esango finalistak zeintzu diren, esan duzu hiru izango dira,
bai.
Ez diguzu finala noiz dan?
Esanik, zeintzu dira finalista, ah, ja, bai, bai, publiko, bai, ja.
Bueno, zeintzu, zeintzu, eta gero eskatu Iboni beste kanta jartzeko, Ibonek
gure
musika teknikariak atuan jarriko du eta.
Vale, bale, ba, orain arte jo daben 20 taldietatik, ba, epaimaiak aukeratu ditu hiru, eta hauek dira Sharon Stoner, oinetikoak dira, esan ginke pixkat Stoner musika hildua itzen da bela ero, bueno, batzuk gogoratzen dutze ba Queens of Stone Age, Bestatui Quiz, Okius, eta, bueno, egizasen oso talde potentia, hiru bakarri dira, baina oso horabitu zian. Gainera, azkenean kontzertuan joven. Horrez gain, Mutet taldia bezelkatu da, Mutet izetez, bueno, Abadiño eta Arrasate artekoa dira, taldeki degizinak Abadiñokoa dira, baina badauke Arrasateko partaideren bat, eta guko lan jarri ginen oinarrizetan, izan be partaide bakarra ja Arrasatekoa, bueno, baiarako izen da, neikua esan partartzeko. Habe gaitzen dabe metal berrixia, ero inditzen jakon hori, ez da, ez da, nuo metal, o, bai, new, ero ez da gizero, orako gauzak, bueno, niko zuzeneko gorra dauke, nahazten dabe rapa, metala eta gauza elektronikoak, eta hirugarren zailkatua, haube oinatikoa, Sean Stoner moduan, Potenkin dia. Hauek definitzeko poratik igual zaila izan leike, baina, bueno, punk rock gauza badauke, igual Turbonero eta Kuraian antzekotasunen bat, baina, ba, bauke beste nabardura batzuk eta bereiztu ditzen dituztenak. Eta, bueno, hauek be hori musikareniko veteranoa dira, beste talde batzuan ibilitzakoak, eta oso kontzertu gona emoben, justo gainera Danbakako lehoko kontzertuko lehoko talde izen zen, eta, bueno, ba, oso, ez dakit, oso arrera gona montzagoen.
Bueno, ez daiguzu noiz izango den finala?
Bai, urtarriaren 14an, ja Gabon kontuan apatetan direnien, daia dintza, ja, purat, gure horien oxigen hau, urtarrien 14an izango da, segura eski gabeko 10:30 ero, espaloia kafean zokien aurreko kontzertu moduen. Eta iragarri bi hau, seguruenik beste talde gonbidatu bat egongo dala. Hiru talde horrek gehi beste talde gonbidatu bat liaketatik kanpo dagoena.
Bueno, informazio guztia, internautak ditugu entzule, eta horregatik emango dugu pare bat elbide, bata da goiena.net,
hori da.
Bertan dago informazio guztia, bai SMS-ak, bai leaketa, eztabaida foroak edo bueno, horrelako iruzkinak, irakurleen iruzkinak, SMS-en kontua eta abar eta abar. Eta gero espaloia.com bertan izaten ari baitira kontzertuak, ezta?
Bai. Gauza bat, izten bat oztasun goreko neuke aipatu beste bi gauza, ez duena bai. Komentau. Batetik, bueno, oin lehiak eta birabazten dauen taldia joko dauela, oin zehaztu ezin duten beste data baten, elgetan bebai, korrika kulturalan alde, Fior eta Afrika taliekin batera. Bestetik sailkatu ez dian taldien artien, 23ren artien batzuk aukeratuko ditugu, bi kontzertu itxeko eta bek izango dira kilometroaken alde, bakizu 2005 kilometroak ingo dala hemen inguran, Arrasatearen eta Eskuriatzan. Eta aparte, beste taldia sailkatu ez dienekin be, ingoena da hemengo Debagoieneko gaztetxeetan jira bat. Hori izango da, ja datorren urtien otzailien, ero bapiskat, gure helburua esan taldiak ezagutzera emotia, lehiak eta sarixek emotia bebai, baina bueno, ba, taldiak horrek irtera emotia, eta honen bidez, basiatuko gara, zelkatu ez dien eibe aukera bat emoten.
Bueno, ba, Iker, uste dugu beste kanture matere aukeratu duzula, behar bada, bai. Finalera ez dira heldu, baina atarian geratuko ziren,
bai,
orkestu kanturi eta Ibonek jarri ingo duzulan ez.
Bale, bauek supercools dira. Izen neko ironikoa dauke, eurak etxendabe betiko jarkorea, hau da, Europan, Italian itxesana eta Ameriketan larogeiko amarkadan, eta oso zuzeneko ona emoben, oso gaztia die, ibilbide motza dauke, baina emongo da bezere sana.
Bueno, Iker, ba, oso ondo, entzulek zeo zer gehiago jakin nahi badute, ba, esan dakoa, goiena.neten eukiko dute, ba, mila esker, lehiak eta honen gaineko jakingarri guztiak emateagatik.
Zeu, ditzea batik.
Eta horrengo arte.
Bale, gure zuen nien.
Bueno, ba, gerarte, Iker.
Eskerrik asko zuei.
Eta elkarrizketa honen ostean, ba, kontu batzuk izango ditugu izpide, teknologia berriei buruzkoak noski. Alde batetik, komentatu behar dugu, oraintxu sustatu.comen irakurri dugu, euskadi.net Eusko Jaurlaritzaren webgunea berritu dutela, lehen baino intuitiboagoa, eskuragarriagoa eta elea aniztuna dela diote. Agian ez da oso, edo ezen oso zaila izango lehengoa baino hobea egitea. Baina hemen, bueno, hemen internautak oso zorrotzak dira eta oraindik asko falta zaiola esaten dute. Euskarazko testu asko itzuli gabe daude, toki guztietan gaztelaniazko esalditxoak, euskarazko egitura ez dauka, dauka gaztelaniatik egindako itzulpena den seinale, gaztelaniazko egitura, eta nabigagarritasun aldetik, ba, bueno, oraindik HTML kodigoa validatzea ez du lortzen, hau, estandarrak ez ditu betetzen leku askotan, baina bueno, aurrerapena da behintzat nabigagarriagoa egotea, ezta? Bestetik, eta argia.comen euskarri elektronikoak kanalean edo kanal teknologikoan irakurri dugunez, Gipuzkoa 1926.com edo Gipuzkoa 1936.com webgunea sortu du Gipuzkoako Foru Aldundiak, eta bertan 1926 urtean, bueno, estatu kolpearen osteko hilabete hoietan, Gipuzkoan gertatutakoa, egunez egun argitaratutako albisteak eta iragarkiak eta beste hainbat material kontsulta daiteke interneten bidez, oso webgune txukuna egin dute, bertan agertzen dira egunez egun egunkarien portadak eta horrelakoak.
Besteak beste, orduko egunkariak agertu dira, egunkari fasistak eta egunkari, bueno, antifasistak edo errepublikazaleak, eta konektatzen garen egun bakoitzean, egun horretako hemeroteka jasuko dugu. Gaur, abenduak 21 da, eta Gipuzkoan 1926.com gunean sartu ezkero, ba, abenduaren 21-eko ba, albistetara joko dugu. Han hartuko dugu faksimil bat, garaiko egunkarina, eta ikusi izango dugu. Baina, horrez gain, badago kalendari bat, badago mapa bat, eta egunak aukeratu daitezke, edo eta herriak, eta herri hoiei lotutako albisteak. 1926. Gure oroitzapenean, batez ere internetekin memoria historiko digitala lantzen ari garelako. Eredugarria.
Eta adibide bat da, ez da, interneten egin daitekena, ze, ojala, egingo balitze egun guztiena eta urteko, eta urte guztiena, ez da, aukera egon badago eta.
Beste albiste labur bat emango dugu, izan ere Euskal Erdian, beraz Gipuzkoa, Araba eta biztanleek, biztanleen 144,6%-ak erabiltzen ei dugu internet. Datuok urria eta azaro bitartean egin zituen EGM enpresak, Estudio General de Medios deritzaion enpresak, eta hiru probintetako biztanleen 144%-ak erabiltzen dugu internet egunero, eta Nafarroan berriz 128%-a dira, zerbait gutxiago.
Zuk uste duzu hori fidagarria dela datu hori, ez dakit nik, ez dut ikusten biztanlegoaren, biztanle guztien 140+ internet erabiltzen.
Bueno, hor kontutan duki behar da, eskola garaian dagoen jende guzti horrek, dagoeneko ohiko tresna duela internet, eta etxeen erdian gutxi gora bera ja egongo dela sartuta internet. Nik esango nuke, bueno, nik ematen diote bai ez tapena datu honi. Erdia da oraindik, bat, bitik batek.
Bueno, ala bada ni konformatuko nintzateke. Beste albiste bat, kontu zibil, aurkitu omen dute zulo bat, segurtasun zulo bat, Googleek ateratako, bueno, maigaineko bilatzaile famatu horretan, segurtasun zuloa aurkitu omen dute. Bueno, enpresak ja txatala edo sortu du hori utxune hori estaltzeko, baina noski da programa bat gure ordenagailura jaisten dena, eta ba, baimen batzuk edo zabaltzen ditu edo zeozer egiten du gure ordenagailuan, eta hor sortzen da zulo bat, segurtasun zulo bat, eta baten batek baliatu lezake hori zulo hori gure ordenagailuan sartzeko. Beraz, adibili eta zulo hori edo estali, Googleek edo emanda daukaia txatal hori zuloa estaltzeko.
Guk gure aldetik kontseilu bat, konsejo bat emango dizugu. Ez erabili Explorer eta erabili Firefox, pasan astean gomendatu eta aholkatu genuen programa. Aurki gainera euskera utzez egongo dena.
Gu hemen erabiltzen ari gara. Ikusteko izango litzateke gu irratia ikusgarria izango balitz, ikusteko moduko izango balitz, ba gurea gure hemen gure estena hau ikusteko litzateke hemen pare bat ordenagailuekin eta noski Firefox erabiltzen.
Eta beste albiste bat ere badakargu. Jakingo duzue behar bada dagoeneko amezketarrak ez daudela txistetarako. Izan ere amezketako eskolakoak 10 hilabete baino gehiago daramatzate internet konexio barik. Oda, kurso osoa baino gehiago eta aurreko kursoaren zati handi bat internet konexio barik. Eta gero esango dute Euskadi aurrera doan herria dela.
Eta pasan astean komentatu genuenez, Biharamunean izan genuen hemen Bilbon Richard Stallman eta Patxi bertan izan zan eta berak kontatuko digu nola joan zan Stallmanen guru famatuaren hitzaldia, bakigu misten zen edo horrelako taularatze ikusgarriak egiten dituela, bera esan egon oraingoan San Ignacioz jaintzita, ezta?
Ez, okazioak ere zuen alakorik eskatzen. Aurreko bizitaldian batez ere ikasleak, hackerrak eta GNU Linux mugimenduaren inguruko jendea eta saletuak egon bazien ere, oraingoan entzuleak arras ezberdina ziren, izan be enpresa digitalak sarien 3. ediziorako gomitatu berezia izan Stallman, eta batez ere enpresa eta software mundua lotzen saiatu ziren ekitaldi horren bitartez. Lehenago bi islari egon ziren, nik Inigo Losada entzuteko parada eduki nuen. Esan behar dugu, Euskaldunai Jauregian prestatu zuten aretoa aldez aurretik ja betea zegoela eskariz, eta ondoko beste areto txikiago batean webcam bidez jarraitu zitekeela hitzaldia. Webcam bidez jarraitu bai, baina bakizu olako hitzaldietan PowerPointak edo irudiak emate dituztela pantaila handi batean, eta guk islaria ikusten genuen, baina islaria zertaz mintzatzen zen da jartzen zituen adibideak ezin ikusi genitzaken. Horrez gain gerora ikusi dugu enpresa digitala.net gunean hor hitzaldiak, hiru hitzaldiak jarri dituzte ba ikusi eta entzuteko moduan Real Playerren, eta ikusten da nola ba hitzaldiaren hasieretan ordenadoreek eta ez zuten funtzionatzen. Baina hitz egin dezagun Stallmanez, bera izan zen gonbidatu nagusia edo, eta bere parte hartzea da behar bada aipagarriena. Betiko hitzaldi pedagogiko eta bueno, ondo azaldutakoa eman zuen. Castellanos mintzatu zen, hori bai. Castellano argi batean eta ondo ulertzeko moduan, eta bueno, tipo argia da. Ez du ondo entzuten, baina ondo mintzatzen da. Eta bere hitzaldia batez ere ba, software librea zer den, GNU nola sortu zuen, nola hautatu zuen GNU izeneko izen hori, Linux zer den, nola beranduago Linux Torvaldsek sortu zuen, zez berdin ikitasun ikusten dituen gaur egun ba, software privatibo berat ditzen duen moduan eta software liberen artean, lau askatasunetaz mintzatu zen, lizentzietaz, itzaldi interesgarria eman zuen, baina jente lepo, itzaldi aretoa eta beste ondoko areto batetik ere jendea webcam proiezio bidez entzuten.
Bera horretara dedikatzen omen da, ezta? Itzaldiak ematera eta, bueno, bere prediku hori bere zabaltzera, ezta? Lan horretara, bueno, baita ere eguneratuko du bere burua, izan nahi dut, adi ibiliko dela, azkeneko joerak eta azkeneko produktuak zintzuk dien, baina ez dakit nik.
Bai, bera MIT-eko langilea zen, MIT da Massachusetts-eko instituto teknologikoa, eta behin hola arazo bat eukizuen Ba, bere impresorak, berak lan egiten zuen ordenadoretik, impresorak ez zuelako funtzionatzen. Bera presta gertu zen impresora hori konpontzeko, baina nola kodea izkutua zegoen, itxia zegoen, ezin izan zuen impresora berak nahi bezala konpondu, beraz, pentsatu zuen. Nola, kodea itxita dagoela, kodea ireki barik dagoela, bueno, ba, sortu behar dut software bat, zeinak kode ireki okingo duen, ez? Eta hor hasi zen garatzen, eta ikasten, eta ikertzen, eta sortu zuen New edo GNU izeneko sistema operatibo libre hori, ez? Gerora unibertsitatean ere aritu zen, bai unibertsitatea ere utzi egin zuen, eta sortu zuen beste software librearen aldeko fundazioa edo, ez? Gaur egun fundazio horretako partaide eta eragile nagusienetako bada, eta bere ardura da munduan zehar dauden milioika programatzaile, software librearen sustatzaile hoien, aholkulari, itzaldi emaile, eta bueno, elkarrizketa gizon bilakatzea, ez? Mm-hmm. Herrialdez herrialdeari da bidaiatzen, hackerren etxeetan lo egiten, eta batez ere predikatzen, predikulari ona da, berdin hitz egiten du gobernu arduradun batekin, zein hacker komunitate batekin, zein unibertsitatean, zein enpresa gizonekin. Eta bueno, bere funtziotzat hori hartu du, mundu guztian onartua dagoen persona bada, asko dakiena, oso komunikatzaile ona da, berarekin barre asko egiten du jendeak, eta bueno, horretan ari da gaur egun, eta hitzaldi horietan eta biltzen duen diru apurrori, ba, fundaziora berbide eratzen du.
Filosofia aldetik agian batzuetan egongo da edo egon daiteke, ba, filosofia aldetik berarekin bat oso bat egiten ez duten historietan agian edo behintzat bakarrik itzaldiak edo islari famosoak erosteko beste diru daukaten ekimenetan. Nik neuk ez dut gehiegi sinisten guruetan, baina onartu behar da, bizigaren gizarte honetan, horrelako izen handiez bakarrik fidatzen diren, edo hoiekin gidatzen direnak asko direla, eta, bueno, tipo honek inondik inora asko daki, ezta, eta badaki zuk esan duzun moduan, asaltzen, eta, bueno, horrelako ikusgarriak omen dira bere itzaldiak, ezta.
Bai, beti, bueno, humorearen puntua ez du inoiz galtzen, adibide oso praktikoak jartzen ditu, software privatiboari, Bill Gatesi, Microsofti, egurra ematen dio publikoki eta tonu alaian, eta jendeak barra egiten du, baina gogo eta ere bai. Aurrekoa adibidez, enpresa munduari eskainitako hitzaldi bazan, baina bera izango zen, bera eta beste dozena bat lagun izango ginen, korbata barik eta traje barik bertan geunden, ez? Eta bueno, berak egiten duen lanak garrantzia handia hartzen du, eta momentu honetan bera buru belarri dabil Europan barnaz, Europan ba behar bada patenten legea aterako duelako Europar Parlamentuak, eta orduan hor presioa egin beharra dagoela uste du berak, eta bere asmoetako bada Zapatero patenteen kontra jartzea.
Mm-hmm. Bueno, nik esan dut guruekin, bueno, ez daizela fidatzen, ez duela gehiagiz sinisten figura horretan, ez? Baina, seguru Bill Gates baino lehenago gonbidatuko nuke Stallman, noski, bere burua espaitu mozorrotzen ba, eskuzabaltasunarekin, edo ustezko horrelako fundazioen bidez, ezta? Dena dela, aipatu behar dugu, Gorka Palacio, Euskal Herriko Unibertsitateko langi irakasleak berak daukan ikasbitakoran edo bere bitakoran argazki bat ipini duela, eta berak esan duenez, bera ibili izan grabatzen, bideoan grabatzen, eta laster ipiniko du itzaldia bere bitakoran, gorpal.berriemaile.com bitakoran. Thank you. Bueno, komentatu behar dugu, hau irratsaio interaktiboa dela, chat berriketa ere badaukagula zabalik, kasu honetan Indimediaren kanal batean, Euskal Herria kanalean, sartzeko modua eta bidea irratia.comen bertan aurkituko duzue, eskumako zutabe horretan, eta aspaldiko lagun bat daukagu hor chat horretan, Snoi dizenekoa, eta bueno, aspaldintzuten ez genuena, hortxe gaude. Komentatu behar dugu baita ere, pasaden asteko irratsaioaren ostean jauzi egin zitzaigula seinalea, shoutcast stream edo jario hori seinalea, interneten bidezko MP3 jario hori erori egin zela, baina gaur bertan ezarri dugu martxan atzera, eta pare bat stream, pare bat jario ezberdin baditugula bat monon, 24 kilobit segunduko kalidadean, hau da, moden normal batekin entzuteko modukoa, eta bestea, 86 kilobit segunduko estereon, ba, ADSL batekin entzuteko modukoa, eta, bueno, soinu hobea ematen duena.
Badakizu beraz, entzule, aste artero, arratzaldeko seiretatik zazpietara hemen egongo garaela, Bilbo iria irratiko uinetan, eta baita ere irratia.com gunean. Horrez gain esan, zuk zeuk gaiak proposatu gura badizkiguzu, sartu zaitezkela gure gunean, bitakoran, irrati bitakora bat antolatu dugulako horretarako, bertan proposamenak idatzi, edo eta bestela, elbide hau ondo gogoan hartu. eskua@irratia.com eskua@irratia.com. Javik lehenago aipatu duen Snoit izeneko lagun hori IRC kanalean, txatean gurekin dago, eta egia esan irratzaioa bukatu behar dugu, baina ez gara joango berak idatzi digun azken lerro hori gogoratu barik. Posten naiz, diot, ia aste arteroko ohitura berria sorteri dudan, ederki asko pasatzen nuen nik lehengo irratiarekin.
Bueno, eta datorna astera arte agur esan beharko dugu, sintoniarekin batera bagoaz, laster MP3 formatuan irratsaio hau eta aurreko astekoa ere eskuragarri eukitzea interneten, horretara jarriko gara berehala, hauxe amaitu eta atoan, eta besterik ez, eskerrik asko ere gure teknikari Iboni horregon egoteagatik, inoiz baino lan gehiagorekin.